Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Hea raadiokuulaja, Eestimaa Ärkka saade taas eetris. Minu nimi Hannes Ermaküla, mina olen tänane saatejuht ja saate külaliseks või õigemini vestluspartneriks on mul minu hea tuttav Pilistvere Luteri koguduse pastor Herman Kalmus. Ja me räägime ühel huvitaval teemal nimelt mõni aeg tagasi, ühe programmi raames, millest ma tsipakene hiljem ka mainin, selle raames me saime käia Islandil, selles huvitavas saareriigis ja jälgimas ühte, ma ütleks lausa fenomeeni, nimelt sellist asja, kuidas islandlased on suutnud oma noorte alkoholi, tubaka ja kanepi kasutuse peaaegu et nullini viia. Mis ime moel see neil õnnestus ja mis osa sellest mängib riik, vanemad, kirik ja kool, seda me seal uurimas käisime ja sellest tänases saates räägime. Aga kõigepealt törts muusikat nagu ikka ja tänane muusika muideks on ka kõik Islandilt pärit, see on Islandi kristlik muusika, mille me siis seal olles hankisime, nii et väikene pala ja siis juba saate juurde. Eesti Märka saade, Hannes Ermakul on mina saatejuht ja nüüd me lähemegi saate teema juurde. Mennem veel väikene selgitus, nimelt reis Islandile, mis toimus meil oktoobri alguses sellel aastal. See sai toeks siis Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi riski lapsed ja noored taotlusvoorust kahepoolsete suhete arendamine. Ja programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöökeskus. Nii et tänu sellele programmile, mis siis Islandile oma silmaga seda imet saime kaema minna. Ja see meie tänane intervju on, noh, Islandist me räägime, aga päris Islandil me ei ole, küll aga Pilistverest tuleb see kord Eesti Märka saade. Ja kui nüüd juhtub, et te kuulete võibolla natuke taustahelisi, siis nii nagu see saade siis räägib noortest ja lastest, siis ka meie otsustasime omal lapsi kaasa rääkima panna. Küll aga need ei olnud piisalt vanad, nimelt on nad siis Herman Kalmuse Pillerini ühised 6 last, kes vanuselt veel sellesse saates oma arvamust avaldama ei pääsenud, sestab siis panime nad lihtsalt teise tuppa taustahelisi tegema. Aga siit nüüd saate juurde.
No minu ootused ma pean tunnistama Islandile minnes. Olid eelkõige näha seda alkoholipoliitikat, kuidas see reaalselt välja näeb, kuna ma mõni aeg tagasi, siis kuskil 2014. Aasta sügisel kohtusin sellise huvitava inimesega nagu John Sigfusson, kes oli siis Reiki ja on Reikiaviki ülikooli uuringute keskuse direktor ja kes rääkis päris sellist hämmastavat lugu, kuidas on Islandil on viimase 15 aastaga suutnud noorte alkoholi ja sõltuvus ainete tarvitamise suht nulli lähedale viia. Ja see oli üks selline põhiline asi, mida ma tahtsin kangist enne, et kas tõesti pole reklaami ja kuidas ta asja on piiratud. Aga milliste ootustega sina Islandile läksid, kui sa sellest reisist said teada, mis sinu ootus on, mida sa kõige rohkem näha tahtsid või no lisaks sellele, et Island on nagu nii selline müstiline omapärane maa?
Noh, eks see sama noorte poliitika reaalne nagu toimimine või kuidas ta tegelikult noorte käitumises välja paistab, et riik otsustab midagi. Ja kuidas see siis koha peal nii-öelda tuleb ellu viia. Aga konkreetselt ikkagi täpsemalt, millist noorte tööd siis tehakse kohtadel, et garanteerida või kõigiti mõjutada, et see noor nii-öelda riiklikust poliitikast kinni peaks nii-öelda või mida talle siis pakutakse, kui teda kõigiti mõjutatakse või julgustatakse, et nädalalõppu purjujoomine ei ole keskne või peamine ja ainuke võimalus nii-öelda toredat aega veeta, vaid on ka teisi võimalusi. Ja muidugi minu jaoks siin Pilistveres on olnud alati keskseks ka selline koostöö küsimus kiriku ja kõikide teiste vahel, et mida saaks teha ja pean tunnistama, et nägemust on palju rohkem kui seda tegelikku valmisolekut või oskust koostööd teha. Ja nii palju kui Islandist olin kuulnud ja teadnud, siis see oskus ja tahe koostööd teha erinevate institutsioonide ja tasandite vahel, et see, kuidas see loomulikult toimib, see oli tundus põnev.
Need olid siin ootused. Läksid siira südamega või skeksisega, et huvitav, kas on see rohkem jutt või uskud, et siukene asja ongi?
Ma ei läinud tegelikult mitte mingite ootustega, sest ma olin tegelikult siiski ka piisavalt rumal ja teadmatuses, et mida nad siis ikkagi täpselt teevad ja kuidas see praktikas on välja kukkunud. Üks on see, et keegi tuleb räägib slaidide näitel, et on edukas noorte alkoholipoliitika ja et keelamine ja piiramine tegelikult ka aitavad, mis meie ühiskonnas tavaliselt väidetakse alati vastupidist, et ei, see ikkagi ei aita, ei, see ei too mingit positiivset tulemusi. Ja siis on selgeid näiteid, kus sisuselt öeldakse, et need, kes seda ei usu või väidavad need toimi, et need inimesed lihtsalt eksivad, eks ole. Aga noh, numbrite ja statistikaga võib ju väänata nii ja naa ja kui tõenes on, selleks on vaja minna koha peale ja näha, et ühest vanas kõrtsihoone baariruumist on tehtud noortekeskus. Ega ilmekavad näidet on juba raske leida.
See oli selfas, sinna kohe juua. Mina mäletan esimest emotsiooni seda, et ma lennukis juba hoolega ja jälgisin alkoholireklaami. Ma tahtsin näha, et kas selles lennuajakirjas, parda ajakirjas, kas seal pakutakse alkoholist. Tavaliselt on tollivabad soon ja sealt saab osta. Ja ausalt öeldes ma ei mäleta seal eriti seda alkoholireklaami. Ma küll nägin, et lahjalt tõud sai osta kaasa, siis lennukis toidu kõrvale. Aga ma ei jäänud see reklaami. Aga kui me lennujaama sattusin, siis ma olin alguses natuke pettunud. Ma nägin alkoholireklaami ja see häiris mind kohes. Ma lootsin, et ma saatsin paradiisi, kus see oled seda. Aga tõsi, see on hiljem, vähemalt 4 päeva jooksul, kui me seal viibisime 14 päeva, siis mina isiklikult oma silmaga nägin 4 alkoholipoodi. Ja me sõitsime ringi erinevates väikestes omavalitsustes, külades, linnades. Aga sa mainisid nüüd seda kohtu, kus me käisime, see oli Selfos. See oli meie esimese päeva, nüüd täispäeva esimene kohtumine. Selle piirkonna nimile Arborg. Arborgi piirkond ja me seiklus sinna oli natuke omapärane, me kohe ilmselt kohta ülesse ja seigeldes sinna veel seitsime just vanglast, kas seda mäletad. See oli minu jaoks ka selline naljakas, me tegime nalja, et seal ise keskis seal bussis, et tuvitab, kas see ongi vangla. Pärast me teada, et see on Islandi suurim vangla. Aga okei, me jõudsime nüüd Selfosesse ja nagu sa siis mainisid, see oli baar. See oli endine baar ja nüüd sest noorte töökeskus. Minul esimene asi, mis kaks asja esimest emotsiooni. Esiteks oli seal mehed. Pärast oli üks naine ka siin keegi. Ja teine asja, nad hoidsid uskovega lahti. Peale see oli 5-6 kraadi soojine oli kogu aega uks lahti. Seda ma õppisime seal sellepärast, et Islandil on kõige odavam elekter või üks odavamad elektrid kogu Euroopas. Aga mis sulle silma tõrkas? Mis sulle meelde jäi sellest esimesest kohtumisest siis Selfose, need olid noortööde tegijad, kohaliku omavalitsuse noortööde tegijad?
No seda, et noorte tööd noorte keskustes tegid meesterahvad. Seal oli naisterahvaid ka, aga tegid ka meesterahvad ja neid oli näha ja nad olid kogu aeg pildil. No see oli kindlasti kohe selline esimene kontrast ja muidugi meeldiv selline julgustav mõte või et see on võimalik või et see ei ole nii, et mehed seda tööd teha ei taha. Ja ega nad ilmselt mingit imepalka teistega võrreldes ei saa ja küllap oleks kuskil mujal rohkem võimalik teenida. Ja mulle tundus rohkem sellise inimese enesepildi ja iseteadliku valikuna, et see raha summa, mida sa kuus välja teenid, ei ole alati keskne. Et elus võib mitmed moodi hakkama saada ja võibolla see edukus rahalises mõttes ei ole ainukene kriteerium. Vaid inimene oskab rahul olla ka, kui ta töötab mingi vaimse kategooria nimel või vaimse eesmärgi nimel selleks, et temast noorematel, järeltulevatel põlvedel oleks hea, tore, noorpõlv, lapsepõlv, et nad võiksid kasvada selliseks rahulikuks täiskasvanud inimesed, kes siis teeb juba järgmise tegul. Et see oli jah positiivne. Aga kui nüüd minna konkreetselt sinna kohtumisse, kus me seal vanas kõrtseruumis istusime ja meile esitleti siis seda tegevust ja noorte tööd, siis muidugi see kõik hõlma põhjalikus, millega oskavad tavalised noorsootegijad rääkida oma tööst. Nad on võimelised seda esitlema, nad on võimelised seda lahti rääkima, statistikat tooma, neil on olemas läbitöötatud statistika. Nad ilmselt ei pea seda ise välja mõtlema, neil on taustsüsteemid. Ilmselt on ühtlustatud aja jooksul nii palju mõõdikuid ja analüüse, et sa võid minna lihtsalt kuskile ja võtta andmeid ja enamus toetuvad samadele andmetele, räägivad nagu samade andmete põhjal. Ja see on väga positiivne, et noorsootöö tegijad, noorsootöö spetsialistid ei ole ainult nagu sündmuste või tükkide tegijad, vaid nad on ka nii-öelda sellises laiemas noorte poliitikas või noorte olukorras. Nad on kursis sellest, nad teavad seda, nad oskavad oma tegevust panna laiemasse konteksti. Noh, muidugi ilmselt osaliselt on sellel suur töö ikkagi ka sellel samal Islandi või vabandust Reykjaviki ülikoolil ja selle Sigursoni tööl, kes meid ju nii-öelda Islandi üle mõnes juhatas üldse. Et on süsteemselt uuritud, ühetaoliselt on uuritud ja on juba mitmeid aastaid uuritud, täpselt siis 15 aastat, eks ole, isegi juba 17 aastat on süsteemselt korraldatud siis noorsu uuringuid erinevates vanuserühmades ja nüüdke põhifookus, ma saan aru, on seal 15-16, et seal on teatud murde ajad Islandi noore jaoks, ta läheb ühes koolis teise ja nii edasi, et siis on andmed on olemas ja käitumise muutust on võimalik siis ka analüüsida või näha. Noh, kui me seal edasi ringi vaatasime, siis see sama, see baari ruum, et ei ole vaja kõike välja visata, mis on vana, vaid annas vana lõus tähendus ja kasutada nagu ära, võtada kasutusele. Et me käisime seal juba selles nii-öelda põrandakorruse ruumis ja keldri ruumis, kus natuke nagu selline räämas ära lagastatud mingi noorte ruum peaaegu vahepeal, et mingit üks vaib siit ja üks tiivan sealt ja üks laud sealt ja noored siis, kes seal samal ajal olid ise naljaga nagu testivad, hüppavad siis ühe laua peal ja üldiselt testivad, kas seda saab kasutusele võtta, et kas ta kõlbab, sest ta on kuskilt saadud, kuskilt keegi on toonud kasutatud asi. Ei pea olema kõik valmis, kõik asjad olemas, et teha head noortetööd ja lapsi ja noori kokku kutsuda, et seda saab lihtsalt teha, hakata tegema nende vahenditega, mis on, kui on motiveeritud ja nägemusega inimesed, ja siis aineline olukord tuleb järele, kuni selleni, et ise ehitatakse koos noortega muusikastuudio, ise tehakse, vanemad tulevad appi, annavad tarvikuid ja noh siis see omavalitsuse noorsootöö muretseb tehnikat ja püüab seda poolt nagu saada. Et tegelikult ootus vahenditele või et siis kui vahendid on, et siis hakkab või siis läheb. Et see oli nagu hästi noh, värskendav ja tegelikult mõnus ka äratundmistunne, sest siin vilistades me oleme täpselt samamoodi pidanud käituma, et meil ei ole midagi olnud, aga me oleme tegema hakanud ja vaikselt on siis ka ühte teist saanud ja teist on hangitud või projekte kirjutatud, aga ei ole oma tegevust ei ole sellest sõltuma pandud, et kas meil on praegu seda asja, mis oleks selle jaoks kõige parem tehniline või muu abivahend, aga me saame ikkagi teha ja siis vaatame, mis tuleb, toob nagu öeldakse. Ja seda me nägime ju mitmed puhul mujal ka veel, kui me käisime ringi, et tingimused ei pea olema ideaalselt selleks, et head noorte tööd teha. Et tingimused tulevad järele.
Mina olen teid siin kõrvalt vaadanud juba, mis mõeldame, mäletaks 10 aastat ja ma olen alati imestunud teie sellist ettevõtlikust innovaatilisust mõnes mõttes, et te seda asja siin pilist veres ajate. Nüüd, kui sa mainisid seda, et neil oli hea esitlus seal Selfoses. Mul on selline tunne, et need islandlased ongi PowerPointi uskud. Absoluutselt igal pool, kus me käisime, oli väga korralik PowerPointi esitus tehtud. Minule torkas silma põhjaks selle, see oli siis linna nii-öelda ametlik noortetöö tegija, kes ütles, et ja andis mõista, et ma ei saa öelda, et ta seadusteks mööda hiilib, aga et kui lapse või noorte heaks on midagi teha, kui seadused kohe järele tule või mingi asja natuke takistab, kas või see sama muusikaruum, kuhu oli vaja siis Mac-arvut, mis siis teatud heli või stuudioarvutina töötab paremini kui teine. Ja kuigi linnavalitsus on väga tehnud, siis tema ikkagi pressis selle kuidagi lebel. Mul torkas selline asja silma, et seda bürokraatiat on, aga seda on kuidagi kas pehmem või ma tea, see on rumale väljend, et bürokraati on inimese jaoks, aga kuidagi inimlikus tuli ka sellest esile. Et tehti asju inimeste ja laste heaks, ja siis hiljem nii-öelda aeti paberit kordama. Ma ei tea, kas sul ei sellist tunnet?
Noh, minu eelkäri on alati siin Pilistures öelnud ja õpetanud mind ja kõiki teisi velosalume, et inimene ei ole mitte käsu jaoks, vaid käsk on inimese jaoks. Ehk siis ka reeglid või piirangud või bürokraatia ei ole mitte, et inimene ei ela selle jaoks, vaid see on ikkagi tehtud selleks, et inimene saaks toimetada. Ja ilmselt nemad saavad sellest piisavalt aru, et vaadata kõigepealt tegevuse peale ja sisu peale ja vajaduse peale ja siis vaadata, mida reeglid ütlevad. Aga kui enne vaadatakse reeglite peale, siis kipub olema niimoodi, et noh, reegel on juba nii tihe sõel ja neid regulatsioone on ju nii palju. Et jah, tõesti, et mina sain aru, et see arvuti küsimus oli sellega, et omavalitsusel oli ilmselt mingi kohustus teha ühisange arvutitele, et saada võimalikult parim pakkumine, mis on ka täiesti loomulik raha kokku hoid omavalitsuses. Aga noh, noortekeskusel muusika tegemiseks või lindistamiseks on vaja mingid eri programme, mis jooksevad siis teise tootja arvuti peal paremini. Noh, et kuidas seda ühte erandit siis nagu lubada, eks ole. Noh, ta surus selle läbi sellega, et ma saan aru, et ta oli stankis kuskilt raha juurde, siis ikkagi ta asja ära ja noh, nii-öelda seda ühisanget nagu just kui siis rikkus. Minu arusaam selle hetkel oli see, noh, eks mõni võib ju vihane olla mõni kuskil raamatupidamises või majandusosakonnas, et kuidas siis nüüd nii, eks ole. Aga juu siis ikkagi piisaval määral saavad otsustajad aru, et siin ei ole mõtet nagu hakata praegu reegli pärast inimest noh, ründama või etteid tegema. Et selge see, et reegel on reegel, aga erand kinnitab reeglit ütleb ka tegelikult eestlane. Võibolla ma olen natuke kriitiline meie maaeraha suhtes, aga võibolla ei ole ka, et meie hakkame seda erand ära kasutama selleks, et kuidagi nagu ebausalt enda poole tõmmata. Et erandid on kindlasti ka meil vaja, aga see ei tohi olla siis selleks, et ise mugavalt ei paremini hakkama saada või midagi ära teha, vaid ainult selleks, et see tervikpilt nagu paremini kokku jookseks.
Okay. Üks asi, mis mulle sealt samast nii-öelda hakkas vaikselt koitma. Minu arvast me kohtusime selle sama fenomeniga, ma ütleks, heas mõttes fenomeniga, aga hiljem teiste omavalitsuste, kui noortetöö juures käies, oli see, et nii-öelda korra kuus saavad siis ümarlaua taga kokku kõik inimesed, kes ühel või teisel moel on noorte tööga seotud. Olgu see siis ala linnapea, politseiülem, treenerid, pastor, noorte töötajad või noortekeskuse töötajad, lastaja kasvatajad, koolipsühholoogid ja nii edasi. Et see tundus mulle suhteliselt hämmastav ja ma olen siia mõni see kõik küla tuleb kokku mentaliteedist hämmingusel. Tulevad, arutavad, kui me üksid, kas üldse tunnike kestab või vähemalt mingis kohas, et tunnik kestab see arutelu ja siis lähevad laiali. Kas sa panid seda tähele?
Ja see oli veel võibolla nagu lisada selle juurde seda, et see ei ole mingi väga suur ümarlaud, kus on lõputu hulk inimesi, vaid seal on lihtsalt valitud välja ja määratud erinevate institutsioonide ja noorte elus toimijate osapoolte esindajad, eks ole. Ja seda see tunnike kestab, see oli see mis see eelviimane kohtumine enne Grindaviki, kus me käisime seal Ryansberis, see linn, mis oli liidetud, kus sõjave vaas oli. Mm-hmm. Et seal see noosutöö tegija rääkis sellest, kuidas tullakse kokku. Need ei ole pikad koosolekud, aga tullakse kokku. Aga noh, arusaadav oli ka see, et ta pikk ei ole, tuleb ainult sellest, et seal ei arutata mitte midagi muud kui ainult probleeme. Ja arutatakse probleeme selles võitus, et mis me teha saame. Ja tehakse otsused, ja antakse vastutused, et sina või tema või keegi muu peab minema, võtma nemad punti, no miks mitte, kui on tõsisemad juhtumid kaasama politsei või laste psühholoogi või kelle iganes, ja lihtsalt minnaksegi lahendust otsima, lahendust pakkuma. Sekkutakse konkreetse tegevusega täiskasvanute poolt noorte ellu. Et ei pöörata pead ära, ei lööda pilku maha, vaid üheskoos võetakse seal grupis vastutus, et me oleme nii otsustanud ja me volitame teid tegutsema ja noh, me seisame teie seljad, aga ilmselt ju inimesed tunnetavad seda, kuna seda tööd peavad tegema. Ega noored on igal pool saavad, on natukene ülbed ja tahavad natukene pikalt saata ja tahavad natukene vastu hakata ja noh, mis iganes, eks ole. Ja mõnigi noortejuht või muu toimetaja võib sellest ehmuda, aga kui ta saab aru, et ta on laiema gruppi esindaja ja koos on niimoodi otsustanud, et me ei lepi sellise käitumisega, sellised protsessid ei ole meile vastuvõetavad, siis on tal ka julgem ja selgem mandaat ja nagu voli käituda ja ilmselgelt on see tulemus toonud, et see muudab noorte käitumist, et seal samas selles Reinsbergis ju see koostöö või selline noh, nagu ühine arusaam paaripidajatega, et täitsa hämmast, et ongi niimoodi, et allutaksegi kogukonna reeglitele kuni selleni välja, et hoolitsevad sellest, et ümbruskond on täiesti korras ja puhas ja see on nende vastutus. Ja nende vastutus on ka see, et öösel ümber baari väljas pool ei ole mingit korrarikkumist, lärmi, noh kui võtta see õnnetu
Bermuda kolmnurgas,
eks ole, kus kõik laiutavad käsi ja süüdistatakse linna ettevõtluse piiramises ja samal ajal kohalikud elanikud kannatavad. Et tegelikult ikkagi ta absurdne olukord.
Absoluutselt.
Näitab lihtsalt riigi, noh...
Ma ütleks tahtmatust.
No, vedelat jalga.
Nii, aga me oleme alles selles esimeses päevas, et siis selle esimese päeva õhtupoole pärast, kui me olime Selfoselt ära tulnud, siis me käisime natuke tutvusime Islandi vaatamisväärsustega, muidugi oli ääretult vägev nende päris keislite peal käia ja oodata, kuidas ta purskab, aga sellest me siin saates kahjuks pikalt ei saa rääkida. Aga järgne hommik me kohtusime huvitava tegelasega, tema oli siis Islandi kiriku noorte töö ülevaata või ma ei mäleta, mis see konkreetne tiitel oli, tema nimi oli Kristjan Kjartansson ja siis ta hiljem tuli ka järgmisel päeval tuli meiega mõnda kohta kaasa, aga sellise huvitav kohtumine, kus ta siis natuke rääkis riigi ja kiriku suhet ja rääkis ka sellest, kuidas riik on võtnud siis seisukoha, et need kaks institutsiooni eraldatud teine teisest. Ja see on siis sellega, nad on endale ka natukene, kuidas öelda, nad jalgale iganud või natuke seda oksa saagunud, mille peal nad istuvad. Aga ma mäletan, et kaks huvitavat asja, üks oligi see sama ja teine oli see, kuidas pastorid palka saavad. Mis sina sellest täpselt mäletad sest kohtumist?
Noh, eks Skandinaavia ja Saksamaa ja seal hulgas ka Islandi kirikud on ju käinud läbi sarnast protsessi, et olles mingil ajal ikkagi absoluutne riigikirik, kus siis kirik on ka osutanud olulisi riiklike teenuseid kuni rahastiku registri pidamiseni. No siia maani on seda ju mõnes riigis veel jäänud niimoodi, et seda teenust tellitaksegi kirikult. Aga noh, aastakümneid tagasi erinevates riikides natuke erinevatel aegadel ikkagi need otsused tehti, et sellist riikliku kirikult meil enam ei ole, aga traditsioon ju kestab veel pikalt ja siis... siis Island on nagu samas seisus olnud, et ühest küljest on selline euroopalik, noh, kuidas siis öelda, vasakliberaalne maailmavaade riigi kiriku lahutatusest, aga teisest küljest siis kiriku noh, poolvägisi välja surumisega erinevatest institutsioonidest hakkavad ilmnema noh, nii-öelda teised probleemid, et väärtuskasvatus ja partnerlus ja mingite tegevuste mitte dubleerimine, seda ei panda alati tähele enam, et ja need koostöökohad, mis on kaotsi läinud, noh nüüd natuke aastakümneid hiljem nähaks, et tegelikult vist ikka tasuks nagu uuesti kokku istuda ja hakata koos vaatama, sest kirikul on vabatahtliku ressurssi ja kirikul on tahet tegutseda ja siis tasub mõelda, et mida ikkagi saab ja on mõistlik koos teha, mitte nii, et meie teeme, teie teete ja me oma vahel ei räägi, sest noored on ju üks ja see sama seal piirkonnas või kogukonnas või ka suure linna mingis linnaosas, eks ole, on need samad noored, kes käivad, eks ole. Nii et samas see pastorite palk, mida sa nagu viitasid, ma saan aru selle riigikiriku lahutamisreformiga, siis kirik nõustus andma ära põhimõtteliselt kõik oma territooriumid, mis tal olid. Ta loobus oma maadest, mis tal ajalooliselt oli jäänud ja ta andis need siis tasuta. Ehk siis ei nõudnud sellest mingit kompensatsiooni ega raha, aga kokkuleppi siis oli, et selle eest makstakse, ma saan aru, et mingi X arvule pastoritele makstakse palka ja see on selline noh, natuke nagu lõputa kokkuleppe, vist isegi ma sain aru praegu, et kas on 100 aasta peale või seda ei osanta isegi välja tuua, et vist on nagu pool nagu lõputa kokkuleppe praegu, et nii ta siis on, et riigi eelarvest makstakse siis palka. Aga ma sain aru ka seda, et sellega praegu just vaieldakse, sest kirikumaksu vabatahtliku maksmise süsteem on ka isnadlik olemas ja inimesed maksavad kirikumaksu riiklikku kogutud maksud osana. Mis tähendab seda, et riik saab alguses kirikumaksu enda kätte ja siis peab selle lihtsalt vastavalt koguduse liikmete nimekirjale, kes on ise seda vabatahtlikult maksud, kannama kogudustele edasi. Anna selle kiriku kätte. Aga nüüd siin majandusraskustega seoses on vist siis tehtud nii, et seda kirikumaksust laekuvat raha osa on hakatud nägema kogu selle pastori palkade katmisosana ja selle üle just vaieldakse praegu kuni selline välja, et Islandi kirik on mingil hetkel valmis minema ka kohtusse riigi vastu, sest nii see ei saanud olla nende meelest, et see kirikumaksu osas tuleks see pastorite palk, et kirikumaks on ikkagi inimese vabatahtlik toetus kirikule. Ta võib sellest ka loomata, tal ei ole kohustus seda maksta. Aga et see pastorite palk pidi tulema nagu lisarahana selle maade eest, mis ära anti. Aga see maade küsimus on isesest oluline tegelikult, et see ei ole niisama, et miks riik oli sellest huvitatud, sest see odav energia, mis Islandil on ju, tuleb ju maapõuest. Ja kui on maakelegi käes, siis saab seda energiat ikkagi enne kõike kasutada selle maaomaniku tingimuste. Aga see odav energia on ju Islandile üks, noh, mitte üks vaid see ongi tema põhiline üldse hakkama saamise alus ja võimalus seal üsna karusel Põhjamere saarel Atlandi põhjaosas elada üldse, eks ole. Ja see alumiinimitööstus, mis seal on, et see toimib ka ainult tänu sellele odavale energiale, mis maapõues selle kumavee aurude noh, toel nagu toodetakse nii on. Ja terved linnad asulad on sellega köetud, neil on energi toodetud ja selles suhtes see kiriku otsus sellest maast loobuda oli loobumine ka väga suurtest rikkustest ikkagi.
See on siit edasi nüüd. See on huvitav, et riik ja kirik on eraldunud, nii nagu sa siis mainisid siin paljudes maades, millal iganes see protsess viimasel ajal aset leidis. Samas kuidagi torkas mulle silma nende selline üleüldine oma kristliku kultuuri ajaloo tähtsustamine või tausta tähtsustamine või selle alavõitmine. Et siit, kui me läheme edasi, siis kui ma eksin, et see oli sama päeva õhtul, kus me siis jõudsime, me käisime laugames kirkius. Ja see oli selline huvitav koht, kui sa mainisid, et ennem, et selline pilist verelikult kodun oli, siis seal olid ka, ma üks, sa panid, see oli ämbrid olid, see kuna lagidikus läbi kirikus, ämbrid olid alla panna, ma mõtlesin, jes, näeb välja nagu Eesti. Aga huvitav asi, mis kohaliku pastoriga vesteldes mulle silma torkas, oli see, et kuigi ta väitis, et see kogukond, kus nende kirik on suhteliselt sekulaarne,
Islandi mõistes oli see üks Reykjaviki linnaosa. Et seal see vist kooses 4000 pluss, kas oli 4500 inimest ja ainult pooled neist on kiriku liikmed. See on mõtlesin, me oleks täitsa mäel, eks ole, kui Eestis samasugused numbrid oleksid. Aga teine asi või väga huvitav asi, mis ta siis ütles, mida me vaatama ka läksime, oligi see, et 80% Islandi noortest käivad leeris. Ja mis on selline, ikkagi ta on selline tugev selles vanuses, kuidas öelda, maailmapildi, ma ei oska öelda, kas kinnitamine või mingisuguse eetika piiride, normide noorele edasi andmine. Ja see kogemus seal oli tore. Ma tean, et sina ka rääkisid seal nende noortega, aga esimene asja, kui me sinna kirikusse läksime, tohutu hunnik jalgrattad oli seal kiriku ees. Ja no, kui sa mõtled Eesti leeri tunni peale, sina nüüd oled need rohkem neid. Mina käisin 1987, ma käisin ka leeris, rannamise kiriku leeris muideks. See oli rahulik, see oli vaidne. See, mida me seal nägime, mina jaoks ei olnud tavaline Eestimaa noorte leeri tund. Ja mis mulle muidugi eriti meeldis, oli see, et nende keskel istus üks Downi sündroomiga poiss, kuna minu enda noorem poeg on ka Downi sündroomiga, siis oli täiesti nagu normaalne naturaalne osa nendest, et ta ei olnud kuidagi seal eraldi välja tuudega midagi taulist, aga nüüd selle leeri tunni juurde ja me rääkisime siis pastoriga, me rääkisime noorte töötegijaga, kelle muusikatega selles saates kuulete, mis sulle sealt silma torkas kõige rohkem meelde ei?
No tegelikult seal ma nii väga, ütleme, üllatuslikku ei näinud. Sellepärast, et mul on ikkagi üsna pikaajaline kogemus siin Vilistares vastu võtta Soome kiriku leeri rühmi. Tulevad siia nende sõprussidemete alusel ja noor on noor. Noh, seal olid 13 aastased, käisid juba leeris. Et see on natuke varem kui Soomes. Soomes on 14-15. Noh, 14, mõned 15. Mingisugune nagu arengu vahe loomulikult on, eks ole. Et see võibolla oli ainuke nagu üllatav fakt, seda ma pean tunnistama, ma ennem nagu ei teadnud, et nii varaselt käiakse leeris ära. Aga noor on noor ja neid selliseid elavaid, väga ütleme, noori puudutavate teemadega visuaalselt rikastatud leeritunde või õppetsükleid ma olen näinud ja see on lihtsalt Skandinaavia kirikute oskus, millega nad kõik on tegelikult veel suutnud suurel määral hoolimata sellest, et väga palju on töötatud kiriku vastu, noored ikkagi oma tegevuse juures hoida, et nad räägivad noorele noorte elust ja noorte päraselt. Nad ei räägi täiskasvanutele ülevalt alla, vaid nad panevad noored ise tegutsema. Nad annavad võimalust teatud piirides ja teatud piirangutega noortel ise korraldada, ise vastutust võtta ja ise tegutseda. Väljendada ennast ja siis põhjendada või kirjeldada, miks nad just selle nurga või selle lähtekoha valisid, miks nad just nii mõtlevad, miks nad just nii tegid, et ollakse tegelikult huvitatud, mida noor mõtleb, mida ta ütleb ja ei sõidet üle noorest inimesest, et sa oled veel noor, sa veel ei tea, sa oled veel pead veel õppima, veel kasvama, vaid pannakse tähele seda noort selles hetkes, kus ta parajasti on ja ei hakata nagu sellise täiskasvanud kogemusega manitsema, moraalitsema, paika panema ja nii edasi, vaid kuulatakse ära, püütakse mõistlikult suunata, julgustatakse. Sa mainisid seda Downi sündroomi kui võissi. Tegelikult see on minu mõelest väga keskne ja väga märgiline, et kiriku noortetöös ja ilmselt see ei ole ainult, me ei saa öelda, et see on ainult kiriku noortetöös Skandinaavias niimoodi, vaid Soomes ka, Islandil ka välditakse võimalikult kaugele ja võimalikult pikalt igasugused eri institutsioone noore jaoks. Kui on võimalik kuidagigi garanteerida, et ta saab teiste noortega koos olla, teiste noortega koos kasvada, hoolimata sellest, et tal võivad olla mingid erinevad psühholoogilised või haiguslikud geneetilised iseärasused või lihtsalt kasvuraskused, koduprobleemid, väga palju erinevaid situatsioone, see olukord püütakse lahendada nii, et ta ei ole nagu välja tõugatud omasuguste, oma vanuste seast. Ja alles viimane, kõige viimane on see, et midagi siis ette võtta. Et see on ka oluline, et me kõik oleme üks ja me kõik sünnime natukene erilisena, erilise kiiksuga. Enamus inimesed saavad selle, ütleme, sellise keskpärase normaalsusega hakkama ja tulevad sellega toime. Ma arvan, et me enamus tegelikult ei tule sellega väga hästi toime, vaid lihtsalt talume selle ära. Aga see ongi ka elu sisu, et sa peadki taluma. Pead teisi taluma, teiste vigu, enda vigu ja peadki nagu minema elust läbi niimoodi, et mitte olnud mina ja minu tahtmised, vaid kõikide teiste tahtmised, et mis siis see parim summa seal keskel on, et mis see keskte on, mis siis kõiki kannab nii, et keegi ei saa liiga haiget. See kindlasti kõnetas. Ja noh, pärast kui me istusime nüüd eraldi ja noored olid siis oma teed läinud, eks ole, siis seal oli ka ikkagi häid kogukondliku töönäiteid, kus siis kirik ja kiriku eestvõttel on sellised pere- ja noorte päevad, mis ongi, noh, nii-öelda ei ole nagu konkureerimist, vaid lastaksegi kirikul teha, kuna asi toimib, sajad inimesed tulevad, see kevadine mingi selline, mis festival, mis asi see oli, eks ole?
Mingi kevade festival oli, ma täpselt nime ei mäletanud.
Ja? Just, et see on nagu loomulik osa ja see on nagu kõigile ja kõik tahtjad ka lähevad ja see on üks nagu selline normaalne noh, koostoimimise vorm. Et, ja muidugi see selle Leeri õpetuse puhul, mis oli noh, väga erakordne isegi silmiavan natukene oli see, et noored pandi hea tegevuseks raha koguma. Et need Leeri noored, kes Leeri õpetus saavad, kogusid raha hea tegevusprojekti jaoks. Ehk siis see, et noor ka õpiks mõtlema, et millised probleeme on minu elust väljas pool. Kui raskes olukorras teised inimesed on olla või teised riigid, teised rahvad või kuskil kaugemal eks ole, et avardada nagu silmaringi ja reaalselt ka noor selle lahendamiseks nagu tööle panna või olla osa lahendusest, eks ole. Et ilmselt saab siit ju edasi mõelda, et see noor, kes siis läheb seda raha korjama kuskilt, läheb ukselt uksele või kuskile kaubanduskeskusesse või kaupuse ukse juurde, ta peab ikkagi mingil määral oskuma ju põhjendada, et miks ta seal seisab, millele ta raha korjab ja ta peab natuke uurima, ta peab natuke süvenema, et mis protsessis praegu käimas on ja mida ma ikkagi teen, eks ole. Et see on ka selline väga, väga huvitav ja noh, nagu positiivne lähenemine.
Paar asja võib-olla, et vahet ära, kui kolmadal hommikul me jõudsime sellisesse kohta nagu Linda kirikusse. See on ootuses mõttes oligi täpselt niimoodi kirjutatud, iga Linda, noh, kirki on siit paakene teistmoodi kirjutatud. Seal oli ka selline huvitav, siis ma ei saa nüüd öelda erivajadustega noorte, kas oli arenguraskustega või kuidas me täpselt seda nimetaksime, aga üks mees, üks pastor, kes oli hiljuti pastoriks saanud, kes eelnevalt oligi töötanud ka õpetajana ja just nende lastega, kelle areng võib-olla ei lähe nii ludinal või kelle siis haridust ei lähe nii ludinal kui tavalapse oma. Ja see oli ka väga selline soe minu jaoks. Eriti see, et see mees tegi seda kõike niivõrd südamega, see pastor. Ja see kohalik kogukond siis samamoodi tõdes, et tal on midagi anda nendele noortele, kellega tegelikult nende sotsiaalsüsteemile hakkama ei saanud.
et see oli väga huvitav. Ta oli just poistega tegelemas, türukute programm vist oli liitumas, oli juba liitunud sellele. Nii kaugele siis välja, kus ta kasutab oma isikliku kontakte selleks, et noortele anda võimalust ühiskonnast olla nii-öelda vajatud või leida oma kohta või positsiooni. Ja see oli selline minu jaoks ka väga, väga põnev. No, lisaks sellel, et selle kirikus oli ka väga võimas gospelkoor, keda me küll ei kuulnud, kelle plaadid me saime. Mis sul sellest kirikust ja selle pastori juurest meelde ei?
Tema ilmselgelt nii-öelda, kuidas öelda, põles selles töös. Positiivses mõttes, et ta tegi seda, see oligi temale nagu elamise ja olemise vorm kõigiti otsida nendele, ütleks siis kasvuraskustega noortele poistele, kes ei tule õppimisega nii hästi toime, lahendusi ja motiveerida neid, et nad ikkagi lõpetaksid oma koola, saaksid oma hariduse ja anda neile siis mingit pingelangus teises kohas, eks ole. Noh, seal me nägime jälle seda sama, et ainelised asjad võivad täitsa poolikud veel olla, aga teha saab igal juhul, eks ole. No, tema ju eelis oli see, et ta tegelikult oli koolipappa varem olnud, eks ole. Ta oli koolidirektori ametist, siis tulnud ära ja õppinud teoloogiks ja nüüd siis 6 aastat olnud pastor Islandi kirikus. Et see ilmselt oli tema suur eelis, sest ta lihtsalt teadis keskkonda ja oskas ilmselt suhelda ja kui sa oled koolidirektor, on sul kindlasti ka mingi varasem pedagoogiline kogemus ja võimekus sellega siis ka. See, mis nagu meelde jäi või see, mis nagu hästi kõnetas on, et kui on noorel see õppimise probleem, siis väga lihtne on ikkagi nagu öelda, et noh, see noor on loll ja ta ei viitsi või ta on rumal ja ta ei taha. No kõik need üksed märgistamised, eks ole. Teine võimalus on hakata selle noorega tööle nii, et hea küll näed, kui sa selle osa nagu ära teed, siis sa saad selles protsessis osadada nagu preemiaks või selliseks, noh, et mis siin võiks nagu huvitada ja võiks sulle motivatsiooni pakkuda, et teises kohas pingutada, eks ole. Ja noh, ta suutis leida üles neid tegevusi, mis noortele olid olulised, noortele poistele olid olulised. Ise ehitasid selleks ole selle kajaki ja käisid sõitmas, eks ole. Nüüd sellised, noh, nagu noortele käeline tegevus teha valmis, näha seda protsessi ja pärast minna nagu võistlema, eks ole. Et noh, neid selliseid näiteid ma olen ka Soomes kohanud, kus näiteks kiriklik eri noorsude tegi ja täpselt samamoodi õpiraskustega noored, kellel on juba isegi alkoholi ja narkootikumi probleemid, hakkas moto või sellist ralliklubi garaaži pidama, eks ole. Ja mõndivad seal oma mopeede ja ehitavad ralliautot ja lähevad isegi siis sellistele rahvamehe võistlustele ja osalevad sellistes protsessides. Ja noored saavad vaikselt tänu sellisele neid väga huvitavale tegevusele, kus nad näevad, et nad saavad oma kätega ja oma oskustega väga palju teha ja isegi saavutada. Saavad asja valmis, saavad mootori tööle, saavad masina käima. Ka tekib motivatsioon ja tahe ikkagi selles õppeprotsessis ja kooliprotsessis osaleda, püsida ja oma haridus ära lõpetada. Ja muidugi nüüd selle Linderkirki juurde tagasi minna. No selline, jälle see, et õppekavad, bürokraatia ja kõik see on paigas. Sa pead lõpetama, siis sa pead käima need asjad läbi. Ja siis on noored, kes ei saa sellega hakkama. Noored poisid, kes ei tule toime. No mis teha? Mõtleme midagi välja. Ja siis mõeldigi välja, eks ole. Et on see kiriklik noortetöö, mis toestab neid ja samal ajal siis nagu iseseisev õppeprogramm, et nad õpivad siis seal kodus ja ma saan isegi kogudusjuurusel mingid tunnid.
See oli matemaatika, islandiga ingliska.
Ja siis käivad vastavas ilmselt siis koolis ja antakse nii-öelda ajapikendust natukene ja nad saavad ikkagi oma õppeprogrammi lõpetada ja saavad selle hariduse kätte. Et ei heideta nagu eri institutsiooni, vaid et kui toestavad koostööd tegevad tugistruktuurid, annavad nõusoleku, omavalitsuseks oli seal juures, kirik oli seal juures, kool oli seal juures ja õpetajad olid nõus, et hea küll, nende õppe venib veel 2 aastat, aga teeme ära ja tehtige ära, eks ole. Noh, me oleme siin poistest rääkinud ja jah, et seal olid ka tüdrukute rühm, oli isegi vist 2 oli tekkinud juba ja töös. Nii et tema siis ilmselt keskendus rohkem noormestele või sealt saalgas nagu peale, et tihti ju see noorte väljalangemus koolist on just poiste probleem ka rohkem kui tüdrukute probleem. Tüdrukud on ikkagi nagu kuidagi nagu tublimad ja saavad nagu hakkama, aga poistel tekib õppimise suhtes tihti sellist nagu motivatsiooni kriisi. Ja muidugi, mis tema töö juures, sain aru, see ei olnud ka ainult tema töö juures, aga et töö käib ikkagi suhteliselt väikses rühmas. Et kui on, tuleb rohkem noori, siis tuleb veel eraldi rühte, eraldi kellaajad, et ei saa teha suures pundis tööd, et 20-30 noort koos, vaid selline keerulisemate elusaatustega ja raskema hakkama saamisega noor, ta vajab personaalsemat tähelepanu. Ta vajab tegelikult sellist isiklikku lähenemist ja ka selle töötegija võimekust siiralt olla huvitatud selle noore elust ja minna sisse ja vestelda ka sügavautel teemadel, et mis siis toimub, mis on tunded, mis on mõttemaailmad ja miks mingid probleemid tekivad. Et see on selline hästi positiivne ja hea eeskuju, millele nagu tasub mõelda. Eestis meil on siin juurutatud ja ka üsna edukalt ja mõistlikult seda avatud noorsude meetodit, et kõik on kutsutud ja kõik võetakse vastu. Ja see töötab tavalisele noorele. Sellised grupireisid, laagrid, kõik asjad, see on positiivne. Aga samas need kõrvale tõmbujad, nendesse ei tule. Nemad ei ilmu kunagi välja sellistele asjadele, kus üldiselt kutsutakse. Vaid see on ikkagi niimoodi, et natukene kas mõni noorsutöötaja või õpetaja ütleb, et selle noorega on nagu need raskused ja on mingid puudumisi või on täielikku passiivsust koolitunnis või mis iganes, aga et siis tuleb temaga personaalselt tegelema hakata ja tuleb hakata pakkuma sellistele noortele midagi, mis neid nagu huvitaks. Ja kui minna tagasi sinna esimese päeva külastusse, see, kus me baariruumis olime ja olime seal, mis oli noortekeskus tehtus, ja seal oli ju hästi huvitav see näide, kus nad siis tegid selle nädalalõppu, selle arvutimängude nagu nädalalõppu.
Nohikutele.
Ja siis järsku ilmus kuskilt pöörnikult või keldriruumist välja pikapatsiga poisse, kes kõik selle üles panid, kes kõik seda oskasid teha, kes kõik selle ette valmistasid ja saal oli rahas täis ja ma ei tea, kas need 60 või 70 noort olid nendel arvutimängude võistlustel, eks ole. Et tasub mõelda ja tasub otsida neid võimalused, kuidas siis neid eraldujaid tuua, et mis neid siis huvitab ja kas see on kõik päris nii õige, et neid ei huvitagi mitte miski ja nad ongi ainult eraldi ja nad ei taha kuskil osaleda või lihtsalt see mida keskpäraselt pakutakse, ei toimi nende jaoks.
Jääb ikkagi selline mulje, ma nüüd ütlen mulje, miks me nägime ja tundsime seda koha peal ka seda, et noored on, riik on arusand või rahvas ütlemis, on arusand, et noored on väärtus, iga ühega tegeletakse, ma ei julge öelda, just individuaalselt või isiklikult, aga siiski. Ühesõnaga, seda ressursse hinnatakse, noorsugu ressurssi, sest ilmselgelt see on ju riigi tulevik, seda hinnatakse kõrgelt ja seda väärtustakse ja selle ressursiga nii-öelda tehakse heas mõttes tööd. Ja nüüd me jõuame siis järgmisse päeva ja me jõuame Reykjavik ülikooli Jon Sigfussoni juurde, kes siis meile kogu seda programmi tutvustas ja seda sama, mida me siis vaatame, oma silmaga kaemas käisime, et kas tõesti ja kuidas see töö seal siis välja näeb, kuidas on juhtunud see ime, et viimase 15 aastaga, no nüüd juba 17 aastaga, siis neid inimesi või neid noori, kes on viimase 30 päeva jooksul purjusanud, kuidas nende protsent on läinud 46, see oli vist viiele, kuidas nende protsent, kes on korra või alaliselt kanepit tarvitanud, läinud 73-le, igapäevaselt suitsetab 23%, kas 6-le, ühesõnaga märkimisväärsed numbrid. Ja see on minu arust ääretult huvitav kõik see presentatsioon, mis Jon Sigfusson esile tõi, ka neid huvitavad andmed või uurimise tulemused, mis näitsid seda, et kui palju laps veedab oma vanemaga koos aega. Kui palju nad on koos, kui palju vanem huvitub lapsest, et see kõik on tegelikult ääretult määrav. Ja samamoodi ta tunnistus ka sellist huvitavat asja, mida ma kunagi Nõukogude ühiskonnast Ameerikasse põgenedes panin tähele, et see koolisüsteem ei ole niivõrd akadeemiline, kuivõrd nad keskendused viimase ajal sellele, et kas kuidas laps ennast sellest kõigest tunneb. Aga sinu ajaks taas muljed siis sellest kohtumisest Reykjavik ülikoolis Jon Sigfussoni nähes.
No kõigepealt selline lihtne tõdemus, et keelud aitavad küll ja piirangud aitavad päris palju. Et lihtsalt valetavad need inimesed ja need poliitikud täiesti teadlikult ma julgin väita, et valetavad, kes ütlevad, et need ei aita.
Seda on korra vahel, kus juures tegemist on Euroopas, ta peetakse üheks kõige liberaalsemaks maaks. Esirinnas liberaalsem, ma mõtlen Islandi. Et see, kes siis keelab.
Ja ta keelab ainult teatud asju selleks, et säästa oma noorsugu. et oleks riigil tulevik, oleks töötegevaid ja mõistlikke inimesi, eks ole. Et keelud aitavad. Noh, Eestis hakatakse siin kohal rääkima sellest, kuidas kõike tahakse piirata, kõike tahakse üldse ära keelata, mitte midagi üldse on teha ei saa ja no nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga see on tüüpiline propagandistlik võtte viia kellegi ettepanek äärmusesse, naeruvääristada ja sellega luua olukord, kus kõikide käel on lõllad ja keegi mitte midagi ei tee, eks ole. Teine, mis kõlama jäi ja millest ta ka rääkis, mis ta siin ka Eestis on Eestis käinud, keelud üksi ei ole veel lahendus, vaid peale seda, kui sa piirad midagi, pead sa ka mõtlema, sisuliselt võiks öelda, mida sa siis noortele meelelahutusel ajaviitmisena alkoholi ja pidutsemise kanepi asemele pakud. Ja ka seda riik mõistab seal väga selgelt ja suunab oma tähelepanu ja tegeleb sellega. Ja on suunanud nii, et kõik tegelevad sellega koos. Kool, spordiklubid, kirik, ühiskond tervikuna, et mõtlevad, leiavad lahendusi ja suunavad oma ressurssi sellele. Eks ole. Ja siia juurde siis saab näidetena tuua kas või töömalevad, eks ole, mida me kuulsime kaasa esimeses kohas, kui me Selfosis käisime, kuidas on süsteemsed töömalevad noortele, et neil oleks tööd suvel, et üks on see rahapool ja majanduslik pool, aga teine pool on muidugi hõivatus. Ja kolmas pool sellest on see, et omavalitsuse keskus saab sellega korda, muru ääred on sirged, põõsad on lõigatud, asjad on koristatud, eks ole, et mitmed pidi mõistlik. Trennid, spordiklubid, et omavalitsus ei pea palkama treenereid ja organiseerima seal trenni, graafikuid ja asju. Selleks on spordiklubid, kes sellega innukalt tegelevad ja lihtsalt peavad olema siduvad pikaajalised ja mõistlikud koostöölepped, garanteerida meie lastele treeningud, punkt.
Ja kui see juures need olid tasuta, nad jõudsid järelduse, et ka lapsel on vaba aja tegevust pakkuda, siis soojab last nii-öelda pahest eemale ja Island tegi siis selle süsteemi, et maksis siis iga noore renni tegemise eest.
No nii-öelda pearaha süsteem, eks ole. Et ja töötab ja toimib ja muidugi, mis tuli siis meie viimasel päeval peale Reykjavik ülikooli ka hästi nagu esile oli see Grindavikis, siis see kohtumine just seal koolimajas ja selles spordiklubis, kus siis oli ka selge aru saam, et kontrollitakse ja järgitakse ja uuritakse, miks ei osala. Miks laps trennis ei käi? Et sellega tegeletakse. See ei ole nii sama, et vahet ei ole ei tulnud. Vanemad, kool, treenerid vastutavad selle eest, et kui lapsel on see trenni aeg, on kokku lepitud, et sinna läheb. Vanemad saavad internetis vaadata, mida pakutakse. Teevad linnukese sinna juurde, kus nad tahavad, kus kellaajaliselt sobib. Ja laps käib, see läheb kirja, last oodatakse ja see laps peab ka treenis käima ja kui ei käi, siis küsitakse, uuritakse, et mis nüüd on, mida peaks tegema, kas peab midagi muud pakkuma, kas tuleb kuidagi teisit lahendada. Ja seal samas Grindavikis ju ka otsitakse kogu aeg uusi lisavõimalusi, kuidas see töötaks paremini, et see ei ole mingi valmis süsteem. Kuni selleni välja, et koolipäevas taheti teha tunniajaline trenni aeg. Koolipäeva sisse, mitte peale koolipäeva, vaid koolipäeva sisse. Tervislikud eluviisid, liikumine, sport, tekitada noore spordi huvi, et ta võib õhtul ka hiljem minna, veel jalkat mängima, veel korvpalli mängima, veel võimlema, veel aeroobikat, mida iganes. Aga et see huvi tekib nagu üldiselt asemel kõigile, et tal oli võimalus ka koolist ära minna või noh niimoodi ära šlikerdada vaikselt. Et ühes nagu otsitakse jätkuvalt ka veel paremaid selle sama süsteemi toimimise võimalusi, kuidas see hõlmaks võimalikult paljusid lapsi ja noori. Kes siis selles piirkonnas elavad, eks ole. Noh, Sigussoni sellest esitluses seal Reykjaviki ülikoolis muidugi kõlama jäi see, mida sa korra juba Hannes mainisid, oli see kvaliteet aeg, see ütleme siis see vanemate aeg koos veedetud lapsega, et kuidas see otseselt omab uskumatult suurt mõju sellele, kas noor hakkab suitsetama, hakkab jooma, hakkab kanepit tarvitama või mitte. Ja mida rohkem see laps veedab aega oma vanematega, lihtsalt koos olles asju tehes, seda väiksem on tema protsent olla nendes tegevustes, mis on meelemürkidega seotud ja sellise rumala ajaviitmisega tema jahale mitte sobivalt, eks ole. Et see on seda kuidagi nagu vaimselt ei oskad nagu tunnetada ikka või noh, mõtled, et noh, see on ju nii. aga et kui see ka uuritult niimoodi välja tuleb, et ongi niimoodi. Ja muidugi see mõte, mis ta seal ka ütles, oli selline hea äratundmise hetk, et ei ole mingit kvaliteeta aega lastega ja noortega. Et vanemate koosvedetud aeg lastega on kõik kvaliteeta aeg. Et see ei ole niimoodi, et sa kompenseerid nädala aega mitte tegelemist laupäeval loomaeda minemisega. Ei kompenseeri, et lapse kooli saatmine, tema koolist vastu võtmine, tema õppetükkidega tegelemine, tema trenni saatmine, tema trenni mineku utsitamine, et ikka läheks, kuigi ta vahepeal ei viitsi. See kõik on kvaliteeta aeg ja see kõik kasvatab seda last, see jääb tale meelde, see jääb tale kogemusena kätte. Ja ei saa lihtsalt nädala lõpuga ära osta seda, et nädala aega polnud isal või emal aega tegeleda ja ei huvitanud, kuidas lapsel läheb ja siis pakkuda lihtsalt sellist eriti ülevoolavat rõõmu nädalavahet, seal arvates, et see nagu kõik korda teeb, ei tee. Et see oli ka selline kindel nagu kinnitus või selline, mis tuli selle Sigursoni esitusest ja arutelus seal välja, kui me seal ülikülis olime.
Sõike talupoja tarkus puust ja punaseks. Ja saat aega hakkab otsa saama. Erma, ma panin ühte asja tähele, et sa kogu aeg küsisid seda erinevates kohtes, kui me käisime. Siin huvitas kiriku osa. Sotsiaaltöös ja eelkõige sa küsisid seda siis nende nii-öelda sekulaarsete sotsiaaltööde keskuste käest oma valitsused ja kohalikud linnad. Miks sa seda küsisid, mis vastuvad sa ikka sammeldas siin?
See huvitas loomulikult sellepärast, et ma ise töötan kirikus ja see on nagu loomulik saada teada ja uurida, et kuidas teistel läheb või millised need koostöövormid on ja kuidas kirik on nähtav. Ja eks ma sain muidugi ammendava vastuse selles mõttes, et seal ei võõristata kirikut. See ei ole midagi imelikku, et kirik on endiselt hommikupalvusi, on endiselt religiooniõpetust ja on endiselt erinevad koostöövormi, mida tehakse, läbitakse, võetakse koos ette. Kindlasti ei ole ta nii tihe kui mõnes teises Skandinaavi riigis. Väga palju olen ma suhelnud Soomega ja seal on seda veel rohkem, kus koolides aktiivselt noorsootegijad osalevad erinevate koolituste läbiviimisel, kuna ressurssi on puudu praegu igal pool ja saadakse aru, et kirikul on tegelikult väga häid spetsialiste, noorte psühholooge, eri pedagooge, kes teevad noorte tööd erioskusega noorsootöö tegijaid, neid tasub kooli kutsuda, neid tasub rakendada ja neid tasub panna tööle ühise noore heaks. Et aga see jäi kõlama sealt väga hästi, et see noor on üks ja see sama, kes täna on koolis, siis läheb trenni, mingil hetkel läheb kuskile koguduse noorte õhtule või mingi omavalitsuse korraldud noorte sündmusele, et see noor liigub ühes kohas teise. Ja kui meie koostööd ei tee, kui me ei räägi oma vahel selle noore inimese olust ja elust ja tegevusest, kõneleme üksteisest mööda ja imestame, miks see noor siis nagu peata seal vahel on ja võibolla läheb hoopis midagi muud kolmandat lollust tegema selle asemel, et olla meie juures ja olla meie poolt kasvatatud ja suunatud.
Ikkagi selline selge talupoja tarkus ja arusaam sellest, et meie vastutame nende eest ja meie täiskasvanud mitte ainult isad ja emad, vaid riid tegelikult suuname ja nii-öelda korrigeerime ja aitame neil siis kasvada mõistlikuks täiskasvanuks?
No loomulikult, et väga palju on Eestis seda, et vanemad ütlevad, et kool kasvatab. Nagu süüdistavad õpetajad ja kõike seda süsteemi, et kool on selline ja kiusamised muud asjad, eks ole. Kool ütleb, et vanemad on süüdi, et kodust ei anta kaasa elementaarsed oskusi. Omavalitsus ütlevad tihti, et noort üldse miski ei juvitagi, neil polegi mõtet midagi korraldada. Ja tegelikult on niimoodi, et kõik osapooled peaksid ütlema, et me kõik vastutame. Meil kõigil on oma roll. Me saame süveneda sellesse, mis on vanemate roll, kooli roll, omavalitsuste roll, koguduste roll, spordiklubide roll. Igal ühel on oma vastutusala. Ja kui kõik võtaksid selle vastutuse kanda, siis see palli kukkus maha, nagu öeldakse. Aga praegu on ikkagi niimoodi, et pall kukkub maha sellepärast, et osapooled ütlevad, et aga selle eest mina vastutada ei saa.
Õnneks saame meie vastutada. Nii et hea raadiokuulema Eesti Märka saade hakkab nüüd otsa saama, pean kiiresti otsad kokku tõmbama. Minu vestluspartneriks oli Pilistvere Luteri koguduse pastor Herman Kalmus ja käisime koos Islandil väikese delegatsiooniga nii et uurimas siis seda preventatiivset tööd, samas riigi, kiriku ja sotsiaale valdkonna koostööd, kuidas siis laste tulevikku paremaks teha ja kuidas maa kainena ja mõistlikuna hoida. Mina olen Hannes Hermaküla, minu juhitud Eesti Märka saade eetris umbes 6 aja pärast, seniks olge hoitud ja kaitsud ja jumala nistagu teid. Kuulmiseni!